Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 30 gusht 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot të në ditën ndërkombëtare të të zhdukurve në Kosovë afro 1770 persona ende janë të pagjetur. Nëna Nesrete Kumnova nga Gjakova, tash e 13 vjet, ende kërkon në gjurmë të djalit të saj Albionit. Presidentja Kosovës Atifete Jahjaga është takuar sot në Prishtinë me presidentin e Shqipërisë Bujar Nishani. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova e Lirë e Pavarur Demokratike dhe Sovrane është sot të jo vetëm një realitet i pakthyeshëm, por një faktor i domosdoshëm për paqen, stabilitetin dhe zhvillimin ekonomik në gjithë rajonin e Ballkanit, tha sot në Prishtinë presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani. Gjatë të vizitës së tij të parë në Kosovë, presidenti Nishani është pritur nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga dhe pas takimit ai tha se me presidentin e Kosovës kanë biseduar për bashkëpunimin e ngushtë politik dhe ekonomik të dy vendeve. Presidenti i Shqipërisë tha se e ka uruar presidenten për vendimin e fundit të grupit të drejtues ndërkombëtar për përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës.
Momenti i heqjes së mbikëqyrjes së pavarësisë për Kosovën është një moment tjetër historik i cili hap një rrugë të re për Kosovën, për qytetarët e saj, në konsolidimin e shtetit, në konsolidimin e institucioneve të saj, në zhvillimin e demokracisë dhe prosperitetit ekonomik. Natyrisht që marrëdhëniet e Shqipërisë me Kosovën kanë qenë të shkëlqyera dhe do të mbeten të tilla,
tha presidenti Bujar Nishani. Aktualisht zoti Nishani është duke zhvilluar një takim me kryeministrin Hashim Thaçi e më pas do të takohet me kryetarin e kuvendit Jakup Krasniqi dhe me kryetarin e LDK-s Isa Mustafa. Kandidati republikan për zëvendës president amerikan Paul Ryan ka premtuar kthesë për Shtetet e Bashkuara gjatë fjalimit të tij në konventin e partisë në Tampa të Floridës.
After 4 years of getting the runaround, America needs a turnaround and the man for the job is Governor Mitt Romney.
Pas 4 viteve të këqija Amerikës i duhet kthesë dhe njeriu për këtë punë është guvernatori Mitt Romney, tha Ryan. Kongresmeni nga Wisconsini tha mbrëm vonë se i nominuari republikan për president Mitt Romney nuk do të shmanget çështjeve të vështira. Zoti Ryan është autor i planit të buxhetit të Shteteve të Bashkuara, sipas të cilit parashihen shkurtime të mëdha dhe programe sociale. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë shprehur zgënjim pas refuzimit të apelit të ish-kryeministres së Ukrainës Julia Timoshenko kundër dënimit prej 7 vitesh burg për keqpërdorim të pozitës. Një gjykatë e lartë në Ukrainë refuzoi ankesën e Timoshenko se dje në Kiev. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit të Victoria Nuland i ka përsëritur shqetësimet amerikane për motivet politike të këtij rasti në Ukrainë. Më herët Michael Mann, zëdhënës i Bashkimit Evropian, ka kërkuar nga autoritetet e këtij vendi që të shqyrtojnë efektet e drejtësisë selektive. 5 ushtarë të Australisë janë vrarë në 2 incidente të ndara në Afganistan. Kryeministrja Julia Gillard vlerësoi se kjo ishte dita më vdekjeprurëse për ushtarët e Australisë prej fillimit të luftës në Afganistan. Ushtria Australisë tha se 3 pjesëtarë të saj janë vrarë dhe 2 të tjerë ishin plagosur, kur një person me uniform të armatës afgane hapi zjarr kundër ushtarëve në bazën në provincën Nuruzgan në mbrëm vonë. Persone që ka hapur zjarr ka arritur të largohet. Ky ishte sulmi i fundit në valën e të ashtu quajturave sulme të brendshme nga personat me uniform të forcave të sigurisë Afganistanit kundër trupave të jashtme. Në një incident tjetër, 2 ushtarë të Australisë e kanë humbur jetën sot pasi helikopteri i tyre është përplasur në provincën Helmand. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon i ka kritikuar liderët iranian për atë që ai i ka përshkruar si komente mizore, me të cilat hedhet poshtë Holokausti dhe e drejta e Izraelit për të ekzistuar. Këto komente ai bëri sot në Teheran në samitin e të painkuadruarve. Më tutje ai theksoi se hedh poshtë çfarëdo kërcënimi ndaj një antarit të Kombeve të Bashkuara për të shkatruar një tjetër. Ban Ki-moon tha se mosnjohja së drejtës së një antarit të Kombeve të Bashkuara për të ekzistuar ose për ta përshkruar atë me fjalë raciste është krejtësisht e gabueshme. Dham me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, sot në ditën e ndërkombëtare të personave të pagjetur, qindra familje në Kosovë ende presin në zbardhjen e fatit të afërmëve të tyre, për të cilët nuk dihet asgjë prej luftës në Kosovë. Në Kosovë të pagjetur janë 1770 vetë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Tash 13 vite, Nesrete Kumnova nga Gjakova, ende preqët i zbardhët fati të birit të vetëm të humbur në luftë. Gjdo dit ajo kërkon gjun të djalit të saj Albionit. Ankthi i pritjes për zonjën Kumnova vazhdon edhe sot në ditën ndërkombëtare të personave të pagjetur. Kumnova kritikon autoritetet e Kosovës se nuk janë duke bërë të duhurën për zbardhjen e fatit të djalit të saj dhe të gjithë personave tjerë të pagjetur.
30 gushti dita ndërkombëtare e së pagjetorëve. Kjo është një datë që shënohet në tërë botën, se dihet se kjo bota ka pas të zhdukur. Por në Kosovë përbohen 13 vite pas, Kosovës i mungojnë edhe 1770 qytetarë të saj. Në mesin e tyre mungojnë edhe djali vetëm Albioni. Është shumë vështirë që 13 vite, unë si nënë dhe gjitha nënat e Kosovës, kemi trokitur dhe vazhdojmë të trokasim në çdo detë të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare. Vetëm që të zbardhet fati i me të dashurve tanë.
Sensibilizimi i opinionit vetëm nga familjarët, thot Kumnova, nuk e ndihmon zgjidhjen e këtij problemi 13 vjeçar. Sipas saj, institucionet vendore dhe ndërkombëtare nuk e kanë bërë presionin e duhur. Adresa për gjetjen e këtyre personave është e qartë, thekson Kumnova. Duhet të kërkohet hapja e dosjeve nga shteti i Serbisë, shton ajo, duke thënë se Serbia e din vendodhjen e birit të saj dhe të gjithë personave të tjerë.
Është me kap nda institucione vendore dhe ndërkombëtare që trupat e në të dashurve tanë ende pushojnë në varrezat e kriminalve në Serbi. Ata nuk e mërejtojnë kështu, po mërejtojnë që të kthehen sa më shpejt në tokën e tyre, sepse se gjithë e dinë që gjithë ka shku për lirinë e Kosovës. Është një ditë e madhe, një brengë e madhe, shpirtërore që po vazhdon të lëndaj zemrat e nonave, babalarve, grave dhe fëmijëve.
Në vitin 2010, Serbia kishte zbuluar një varë masiv në Rashk, vendbanim ky në jug të Serbisë, ku dyshohet se gjendën trupat e pajet të rreth 250 shqiptarëve. Ata besohet se janë vrarë gjatë konfliktit të viteve 1998-1999 në Kosovë. Autoritetet kosovare në atë kohë kishin kërkuar që të jenë të pranishëm gjatë këtyre proceseve, por dhe pas dy viteve, Serbia vazhdon të mbaj peng rastin e Rashkës. Për një varez masive, po ashtu ishte dyshuar edhe në Kosovë në lokacionin Zhilivo të Vushtris. Pas dy vitesh punë intenzive në këtë lokacion, hulumtimet kishin përfunduar në fillim të këtij muaji. Rasti ishte mbyllur dhe autoritetet mjekoligjore nuk kanë gjetur mbetje mortore njerëzish në këtë lokacion. Ndërkohë institucionet e Kosovës vazhdojnë të kërkojnë nga ndërkombëtarët që të bëjnë trysni ndaj Beogradit për zbardhjen e personave të pagjetur. Kryetari i Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur, Prenk Gjetaj, thotë se janë në pritje të marrin ndonjë informacioni nga Serbia për varrezën masive në Rashk.
Sa saj përket regionit Rashkës, vendi të dyshuar në regionin Rashkës, na presim që informacionin nga Serbia për na përcaktuar lokacionin e saktë ku do të bëhen gërmimet vlerësuese, sepse atje jo vetëm se dyshohet, po ka edhe dhëna të bazuara se është i varrez masive.
Deri tani varri masiv më i madh në Serbi është zbuluar në vitin 2001 në rrethinat e Beogradit, aty gjendeshin kufomat e 800 shqiptarëve të Kosovës. Aktualisht në planin për hulumtime dhe gërmime për gjetjen e 1770 personave të zhdukur, thekson Prenk Gjetaj, janë disa vende në hapësirën e Kosovës. Disa lokacione si pas ti janë në rajonin e Mitrovicës në pjesën veriore, në të cila si shtekson ai rrethana dhe situata atje, po e pengojnë një hulumtim të tillë. Zbardhja e fatit të 1770 personave, shumica shqiptar, pjesa tjetër e nacionalitetit sërb-rom dhe komuniteteve tjera si pas Gjetaj, është shumë e vështirë dhe për shkak të mungesës e informacionave.
Kryesisht mungesa informacionave. sepse as mjetet, as angazimet nuk mungojnë, por informacionet janë zbeta ose jotë besueshme, kështu që kjo çështje ka ngjecë pikërisht për këtë arsye, prandaj apelojmë që gjithë ata, si qytetar, si familjar, kushdo qoftë që disponon me ndonjë informacion që na i sjell ka forma dhe mundësi që truhet edhe konspirativiteti i marrjes nga dëshmitari apo informatori.
Ndërkohë, familjarët e personave të pagjetur, siç është Nesrete Kumnova, në ditën ndërkombëtare të pagjeturve, nuk do t'i përtrin fotografitë e personave të pagjetur të varura në rrethojat e ndërtesës së kuvendit para 4 viteve. Në ditën ndërkombëtare të pagjeturve, Komuna e Prishtinës do të vërë gur themelin një memoriali ku do të kujtohen të gjithë të rënët e të pagjeturit e luftës së fundit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Organizata Amnesty International thot se afro 14,000 persona nga territori ish Jugoslavis mbeten të pagjetur. Kjo organizatë thot se qeverit e Kroacis, Bosnjës, Macedonis, Malit të Zi, Serbis dhe Kosovës kam dështuar të ju përmbahen detyrimeve të tyre si pas ligjit ndërkombëtar për t'i hetuar dhe ndjekur penalisht këto zhdukje. Kronike përgatitur nga Valona Tela.
Që nga vitin 1991 në Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq janë raportuar 34,700 persona të zhdukur nga territori i ish Jugosllavisë. Rreth 14,000 mbeten edhe sot të pagjetur. Nga ta, mbi 10,500 lidhen me konfliktin në Bosnjë, 2,400 me konfliktin në Kroaci dhe rreth 1,800 me konfliktin në Kosovë. Qeverite Kroacis, Bosnjës, Macedonis, Malit të Zi, Sërbis dhe Kosovës kanë dështuar t'ju përmbahen detyrimeve të tyre në ligjin ndërkombëtar për të hetuar dhe ndjekur penalisht zhdukjet dhe rëmbimet, vlerëson Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International në dokumentin me titull E drejta për të ditur. Sipas vlerësimeve të saj, edhe pse disa autor janë sjell para drejtësisë, shumë të tjerë mbeten të lirë. Qeverit vion dokumenti duhet të sigurojnë se të gjitha viktimat dhe familjet e tyre kanë qasje në drejtësi dhe, pa vonesa të tjera, marrin dëmshpërblimin adekuat për dëmin që kanë vuajtur. Viktimat e zhdukjes me forcë vijnë nga grupe të ndryshme etnike dhe nga të gjitha sferat e jetës. Ato përfshin burra, gra dhe fëmi, thot Amnesty International, duke vënë në pas se trauma familjarëve për të zhdukurit nuk është shuar. Në pjesën për Kosovën, organizata kujton se Komiteti i Kryqit të Kuq ka listuar 3,600 persona të zhdukur gjatë konfliktit të vitit 1998-99 dhe në një periudhë të shkurtër pas tij. Viktimat kanë përfshirë më shumë se 3,000 shqiptar të zhdukur me forcë nga ushtria sërbe, policia dhe forcat paramilitare. Ato po ashtu kanë përfshirë sërb, rom dhe pjesar të komuniteteve pakic, të cilët besohet se janë zhdukur nga shqiptarët e Kosovës, thuhet në dokumentin organizatës Amnesty International. Po sipas tij, që nga viti 1999, trupat e rreth 1,800 personave të regjistruar si të zhdukur janë gjetur, identifikuar dhe u janë kthyer familjeve për varrim, ndërsa 1,797 të tjerë mbetën të zhdukur. Amnesty International kujton se në prill dhe në maj të vitit 1999, trupat e shqiptarëve të vrarë dhe të varrosur në Kosovë nga forcat sërbe janë zhvarrosur nga Ministria e Brendshme e Serbisë dhe janë transportuar në Serbi ku janë rivarrosur. Edhe pse disa nga këta trupa janë gjetur dhe u janë kthyer familjeve, pak nga autorët e zhdukjeve dhe rëmbimeve janë sjell para drejtësisë, vlerëson Amnesty International. Pas dënimit të ish generalit të policisë sërbe Vlastimir Gjorgjevic në shkurt të vitit 2011 nga Tribunali i Hagës, Amnesty International beson se prokurori për krime luftë në Serbi, pa ndonjë vonesë, duhet të hapë hetime për punonjësit policor të Ministrisë së Brendshme që kanë qenë nën kontrollin e generalit.
Me mbyllje shkurtimisht dy lajme. Sot në ditën ndërkombëtare të zhdukurve në Kosovë afro 1,770 persona ende janë të pagjetur. Presidentja e Kosovës Hati Fete Jahjaga është takuar sot në Prishtinë me presidentin e Shqipërisë Bojar Nishani. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.